Me luemme tänä iltana täältä psalmista 23, ensimmäisestä jakeesta alkaen jakeeseen 6, oikeastaan siis koko psalmin, jonka te varmaan osaatte ulkoakin. Daavidin virsi. Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Viheriäisille niityille hän vie minut lepäämään. Virvoittavien vetten tykö hän minut johdattaa. Hän virvoittaa minun sieluni. Hän ohjaa minut oikealle tielle nimensä tähden. Vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en minä pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Sinun vitsasi ja sauvasi minua lohduttavat. Sinä valmistat minulle pöydän minun vihollisteni silmien eteen. Sinä voitelet minun pääni öljyllä. Minun maljani on ylitsevuotavainen. Sulla hyvyys ja laupeus seuraavat minua kaiken elin aikani. Ja minä saan asua Herran huoneessa päivieni loppuun asti. Tässä psalmissa me kohtaamme sellaisen asian, jota minä kutsuisin mielelläni perusturvallisuudeksi hänessä, Kristuksessa. Siinä on ensimmäisenä asiana tuo, että Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Kun kuitenkin ajatellaan niitä olosuhteita, joissa David sanoi sen, että minulta ei mitään puutu, niin inhimillisesti ajatellen voitaisiin heti olla toista mieltä. Mutta Jumala oli kääntänyt Daavidin katseen ja antanut hänelle näyn todellisista arvoista. David ei katsellut tilaansa inhimillisessä mielessä, ei ihmisperiaatteiden ja ihmismielen mukaan, ei sen mukaan, onko kylmä vai kuuma, onko takaa ajettu vai turvassa jossakin huoneessa tai omassa kodissaan, onko vankeudessa vai vapaa, onko köyhä vai rikas, onko oppinut vai oppimaton, ei suinkaan, vaan hän ajatteli täysin hengellisesti, Jumalan mielen mukaan. Hän katseli tuon puoleisia. Hän katseli ikuisia arvoja, ja Jumalan pyhä henki laskeutui hänen päälleen, kun hän jälleen kerran otti harppunsa ja alkoi laulaa ja soittaa. Ja hän sanoo, kaikesta huolimatta ei minulta mitään puutu. Kiitos Jumalalle. Mekin voimme olla monenlaisissa olosuhteissa. Me tiedämme, että tänä päivänä monissa eri maissa, sielläkin Afrikassa, aivan Kenian naapurimaissa, otetaan vaikka Etiopia esimerkiksi, siellä monet uskovat tänä päivänä viruvat vankiloissa. Heitä kidutetaan, heitä vangitaan jatkuvasti. Mutta siitä huolimatta, jos me menisimme tänään heidän luokseen ja keskustelisimme heidän kanssaan, niin joku heistä voisi sanoa, ei minulta mitään puutu. Ja jos ajatellaan monia muita, jotka tänä päivänä ovat vankeudessa tai vainoissa Jeesus-nimen tähden eri puolilla maailmaa, niin kuinka moni heistä kirkkaasti sanoisikaan, ei minulta mitään puutu. Me sen sijaan, jotka ulkonaisesti ajatellen elämme hyvinvointivaltiossa ja meillä on melkein kaikkea, niin meiltä taas helposti lipsahtaa tuollainen sana, että kun ei minulla vielä sitäkään ole. Vielä senkin minä tarvitseisin. Mutta sitten taas sellainen, joka katselee Jumalan silmillä, joka on saanut sellaiset silmälasit. Minä olin muuten äsken näkötarkastuksessa ja joudun uusimaan lasini. Mutta Jumalakin haluaisi meidän kaikkien uusivan lasimme ja antaa meille sellaiset silmälasit, että me katselisimme ikuisia arvoja, näkymättömiä totuuksia ja sellaisia, jotka eivät koskaan horju, eivätkä koskaan muutu. Kiitos Jumalalle. Joku, joltakin voi puuttua Mercedes-Benz, mutta hän silti sanoo, minulta ei puutu mitään. Joltakin voi puuttua yliopistollinen arvosana, mutta hän voi sanoa, minulta ei puutu mitään. Joltakin voi puuttua kesämökki, ja silti sanoo, minulta ei puutu mitään. Joltakin voi puuttua turkki, ja silti sanoo, minulta ei puutu mitään. Sen sijaan, kun ajatellaan hengellisesti näitä asioita, niin monilta puuttuu paljonkin. Mutta David oli päässyt tähän, minulta ei mitään puutu. Sitten toinen huomionarvoinen seikka tässä psalmissa on tämä, että ensin hän puhuu Herrasta sanalla hän. Hän vie, hän johdattaa, hän virvoittaa, hän ohjaa. Ja mainitsee paikat, joihin hän vie ja johon hän johdattaa ja millä tavalla hän virvoittaa ja niin edelleen. Mutta sitten neljännessä jakeessa hänestä tulee sinä. Ja paikka, jossa tämä tapahtuu, on pimeä laakso. Siellä hänestä tulee sinä, ja David laulaa, siellä pimeässä laaksossa en minä pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Sinun vitsasi ja sauvasi minua lohduttavat, sinä valmistat minulle pöydän vihollisteni silmien edessä, sinä voitelet pääni öljyllä ja maljani on ylitse vuotavainen. Sitten vasta aivan viimeisessä jakeessa on minä, ja sekin on tuolla tavalla vähän pienellä, vaan että minä saan asua Herran huoneessa päivieni loppuun asti. Siellä vasta minä. Monta kertaa inhimillinen järjestys on aivan toinen. Mutta palaamme vielä tähän alkupuolelle. Hän vie. Minne hän vie? Vastaus oli, hän vie lepäämään virvoittavien vetten tykö. Siinä on sellaista perusturvallisuutta, jota me kaipaamme tällaisena maailman aikana, jossa me nyt elämme. Hän vie. Eräs englantilainen käännös sanoi, että hän panee lepäämään. Jos ei suostu vapaaehtoisesti vietäväksi, niin Herra voi panna. Minä muistan muutamia vuosia sitten, tapasin Veikko Mannista ja hänhän on aina ollut kiireinen veli. Ja hän oli joutunut sitten loppujen lopuksi kiireensä kanssa sellaiseen kohtaan, että hän joutui sairaalaan. Sitten kun olimme puhelinyhteydessä vai tapasimmeko, en muista, niin minun mieleeni tuli tämän Raamatun paikka. Ja minä sanoin, että kuule, kun sinä et vapaaehtoisesti suostunut vietäväksi, niin Jumala pani sinut lepäämään. Ja se lohdutti häntä. Hän sanoi, niin tässä nähtävästi nyt sitten kävi. Ja sitten sanotaan, että hän ohjaa. Minne hän ohjaa? Hän ohjaa oikealle tielle nimensä tähden. Kun hän vie lepäämään, niin tässä me tapaamme sen, että meidät on hyväksytty isän edessä. Me olemme otollisia hänelle. Me olemme vanhurskautettuja Jeesuksen Kristuksen työn ja ansion tähden. Ja tämä tuo valtavan lepotilan meidän sydämeemme ja sisimpäämme. Siellä virvoittavien vetten tykönä me koemme tätä vanhurskautusta itsestämme riippumatta, huonoudestamme riippumatta. Ei tarvita meidän tekojamme, ei yrityksiämme, ei ihmishyvyyttä. Se on hänen tekonsa. Hän vie lepäämään, hän virvoittaa, hän ohjaa ja hän johdattaa minun sieluni ja minun elämäni oikealle tielle nimensä tähden. Siinä sitten on jo pyhityskilvoitus, kun hän ohjaa oikealle tielle nimensä tähden. Sitten mainitsinkin jo, että neljännessä jakeessa David joutui kohtaan, jota hän kutsuu pimeäksi laaksoksi. Kun sinä ja minä olemme elämässämme joutuneet ja vielä vastaisuudessakin joudumme tällaiseen kohtaan, niin hyvin helposti me sanomme, että kyllä nyt kävi ikävästi. Ja minkähän takia Jumala antoi tällaista tapahtua? Miksi hän koettelee minua näin ankarasti? Miksi hänen kätensä lepää näin raskaana minun ylläni? Ja kuitenkin minä olen uskossa, kuitenkin minä todistan Jeesuksesta, kuitenkin minulla on lapseuden henki. Pitääkö tässä ruveta ihan epäilemään uskoaankin, kun jouduin pimeään laaksoon? Ja monet siellä pimeässä laaksossa ovat myöskin samaan aikaan kyynelaaksossa. Mutta David sanoo kaiken keskellä, en minä pelkää mitään pahaa, sillä sinä, hänestä on tullut sinä olet täällä pimeässä laaksossa, täällä alhossa, tässä tunnelissa minun kanssani. Sinä, vielä kaiken muun lisäksi, aiheutat sellaisen asian, että vitsa ja sauva, jotka siellä aikaisemmin vanhurskauden olotilassa ja pyhityksen vaiheen kestäessä olivat ohjaamassa ja johdattamassa, niin nyt täällä pimeässä laaksossa, mitä tapahtuu? Sinun vitsasi ja sauvasi lohduttavat minua. Siellä aikaisemmin vitsa ja sauva ne ohjas ja ne johdatti ja ne pani esteitä, että älähän mene tuonne ja varo, tuolla on vaara, tuossa on syvä oja. Äläkä yritä tuosta piikkilangan aidan ylitse, revit vaatteesi. Paimen piti huolta vitsansa ja sauvansa kanssa. Mutta mitä ihmeellistä, pimeässä laaksossa sama vitsa ja sama sauva lohduttaa minua. Ja sinä valmistat minulle pöydän minun vihollisteni silmien eteen. Se on ihmeellistä, kun Jumala rupeaa valmistamaan pöytää vihamiesten ja syrjään katsojien ja kadehtijoiden ja kaikkien vastustajien silmien edessä. Herra valmistaa minulle pöydän. Sinä, hänestä on tullut sinä, ja minun maljani on ylitsevuotavainen. Job, kun joutui vastaavaan tilanteeseen, niin hän sanoo tällä tavalla 19. luvussa, jakeessa 27. Se on eräs hänen vastauksistaan Bildadin toiseen puheeseen. Ja tässä vastauspuheessaan, syvällisesti asioita mietittyään ja pohdittuaan, hän sanoo 19.27, vaikka hän oli siellä pimeässä laaksossa, me tiedämme jokainen hänen historiastaan, että jos kuka, niin hän oli siellä. Hän sanoo näin, hänet, Herran, olen minä näkevä apunani, minun silmäni saavat nähdä hänet, eikä vieraana. Hänet olen minä näkevä apunani, minun silmäni saavat hänet nähdä, eikä enää vieraana. Tuttuna, hän tulee sinuksi siellä pimeässä laaksossa, koetuksen kuilussa ja ahdistuksessa, sairauden päivänä ja mitä tahansa ahdistusta sitten ihmisellä voikin olla. Ja tämä toteutui aivan kirjaimellisesti, sillä luvussa 42 kaiken kokemuksensa päätteeksi hän sanoo, jakeessa 5, korva kuulolta vain olin sinusta kuullut, mutta nyt on silmäni sinut nähnyt. Kiitos Herralle. Korva kuulolta vain olin kuullut, kokouksissa käynyt, lukenut mahdollisesti, jos tekstiä siihen aikaan oli, vaikka jotkut ovat sitä mieltä, että Jobin kirja on vanhin kirjoitettu kirja. Ja voi olla, ettei hänellä ollut paljon raamattua luettavana siihen aikaan, mutta Herra puhui hänelle suoraan. Ja hän sanoi, että on aivan eri kuulla ja on aivan eri asia nähdä silmästä silmään. Hän sanoi, että aivan profeetallisessa hengessä siellä kärsimyksen koulussa, kun häneltä on kaikki riistetty, kaikki otettu, hän oli vanhurskas, hän oli otollinen. Hän oli kelvollinen Jumalalle, kaikki oli hyvin, hänen vaelluksensa oli mallikelpoista, mutta Jumala tahtoi viedä hänet eteenpäin. Jumala tahtoi viedä häntä syvemmälle itsensä tuntemisessa ja niin annettiin viholliselle lupa. Ensin riistää omaisuus, sitten lapset, sitten terveys. Loppujen lopuksi, kun hän siellä tuhkakasassa raapii savipalasella itseään, niin hänen vaimonsa jo ehdottaa hänelle, että on parasta, että kiroat Jumalan ja kuolet, ei tästä mitään tule. Kun näin kauheita asioita on aiheuttanut sinulle ja tällaisen koetuksen ja kärsimyksen tuonut sinun elämääsi, me muistamme, mitä Job vastasi. Me olemme saaneet Jumalalta hyvää, emmekö ottaisi häneltä pahaakin. Tässä kaikessa Job ei syntiä tehnyt, ja hän sanoi, kiitetty olkoon Herran nimi. myöskin tästä hetkestä, tästä tilanteesta, tästä pimeästä laaksosta, tästä synkästä tunnelista, johon olen joutunut. Emme tiedä, miten kauan hän oli tuossa tilassa. Eräässä kohdassa Jobia sanotaan, nuo kurjuuden kuukaudet. Mutta kuka tietää, vaikka ne olisivat olleet vuosia tai vieläkin pitempi aika. Mutta vaikka olisi vain kuukausia, niin kyllä siinä on olemista miehellä, tuhkakasassa, paiseissa, itseänsä raapien. 7 päivää 3 toveria ovat hiljaa hänen edessään, oikeita sielunhoitajia, mutta sitten alkavat puhua. Ja sitä puhuttiin sitten oikein paatoksella. Joku julisti lakia ja joku julisti kevyttä kristillisyyttä ja joku julisti kuka mitäkin. Jumala ei mielistynyt heidän puheisiinsa. Mutta kaiken tämän keskellä Job sanoo, eräänä päivänä minä olen näkevä hänet apunani, minun silmäni saavat hänet nähdä, eikä vieraana. Tuttuna hänestä tulee sinä. Tosin hän toteaa tässä samassa luvussa jakeessa 8, että hän on aidannut tieni niin, etten pääse ylitse. Hän on levittänyt pimeyden polulleni. Hän sen teki. Ei, että minä olen syntiä tehnyt tai Jumala rankaisee minua jostakin, vaan Jumala itse aiheutti tämän. Hän levitti pimeyden polulleni. Hän aitasi tieni opettaakseen minulle jotakin vielä suurempaa, vielä kallisarvoisempaa ja vielä valtavampaa. Ja ollessaan tässä tilassa, vielä minun silmäni näkevät jakeen 25 tässä, ja se ihastuttaa minua. Kaiken tämän keskellä hän sanoo, mutta vaikka näinkin on, nämä ulkonaiset olosuhteet, minä tiedän lunastajani elävän ja viimeisenä hän on seisova multien päällä. Kiitos Herralle. Minä tiedän. Ei, että minä oletan lunastajani elävän, tai minä luulen lunastajani elävän, tai minä toivon, vaikka en nyt häntä näe, niin kaikesta huolimatta mahdollisesti hän elää tuolla pilvien päällä. Ei, minä tiedän lunastajani elävän. Halleluja. Kiitos Jumalalle. Kaikesta tilanteesta huolimatta, kuinka järkyttävä ja synkkä se ulkoisesti ajatellen olikin. Luemme vielä Jesaja profeetasta edelleen tästä ihanasta turvallisuudesta hänessä. Luku 32, jakeet 17 ja 18. Jesaja 32, 17 ja 18. Silloin vanhurskauden hedelmä on rauha, vanhurskauden vaikutus lepo ja turvallisuus iankaikkisesti. Ja minun kansani asuu rauhanmajoissa, turvallisissa asunnoissa, huolettomissa lepopaikoissa. Vanhurskautus Jeesuksessa, hänessä, Jumalan pojassa, mitä se saa aikaan, mitä se vaikuttaa, se tekee työtä. Ja tämän työn tuloksena on rauha, on lepo, on turvallisuus iankaikkisesti. Ja mitä tämä maailma tarvitsee tänä päivänä? Eikö juuri näitä asioita? Rauhaa, lepoa, turvallisuutta. Vaikka niinkin kaukana olin kuin siellä Keniassa monia vuosia, niin silti uutiset täältä Pohjolasta kiirivät sinne saakka. Minulle tuli viimeisten vuosien aikana myöskin kotimaakuntani Pohjanmaan sanomalehti Ilkka, ja siitä sain seurata tapahtumia täällä Pohjolassa. Ja muistan erään haastattelun, oli haastateltu 13-14-vuotiaita koululaisia, oikein suuri ryhmä, en nyt muista, mutta tuhansia heitä oli. Ja sitten laskettiin, se oli eräänlainen gallup, jossa kyseltiin, että mitä sinä pelkäät eniten. Ja se oli aivan valtava prosentti, joka vastasi, että minä pelkään atomisotaa. Minä pelkään sitä, mikä nyt maanpiiriä kohtaa lähitulevaisuudessa. Nuoret, meidän lapsemme, meidän nuoremme, sen tähden, että elämme tällaisessa ajassa ja kaikki tiedotusvälineet syytävät ulos vain sitä, mitä tuleman pitää, niin hekin pelkäävät. He kaipaisivat rauhaa, lepoa, turvallisuutta, mutta sitä heillä ei ole. Monilla ei ole sitä kodeissaan, monilla ei ole sitä koulumatkoilla eikä kouluissa. Eikä siellä, missä kulkevat ja liikkuvat, ilman Kristusta. Mutta näin valtavan perusturvallisuuden haluaa Kristus meille antaa, jos me olemme hänessä vanhurskautettuja, hänessä hyväksyttyjä ja otollisia. Sen hedelmä on rauha, vanhurskauden vaikutus on lepo ja turvallisuus iankaikkisesti. Voi valtava mikä turvallisuus, voi valtava mikä paikka. Ja minun kansani asuu rauhan majoissa, turvallisissa asunnoissa, huolettomissa lepopaikoissa. Eivätkä toki nämä huolettomat lepopaikat tarkoita sitä, että siellä ollaan huolettomia tai huolettomasti. Päinvastoin tällainen lepopaikka aiheuttaa sen, että siellä voidaan olla erittäin tehokkaita Jumalan valtakunnan hyväksi. Ei suinkaan tässä ole siitä huolettomuudesta kysymys, joka aikoinaan oli Sodoman synti, huoleton lepo. Ei, vaan tässä on se, että me ymmärrämme paikkamme ja asemamme Kristuksessa, että hänessä on todella turvallista ja tästä lähtökohdasta on helppo sitten palvella häntä, toimia hänen hyväkseen, tehdä hänen työtänsä ja niin edelleen. Vielä hyppäämme Jesaja 54. Luku 54, jae 17. Luen sen kolme viimeistä riviä, se on pitkä jae. Kyllä ne kaikkikin voisi lukea, mutta nämä ovat asiayhteyteen liittyviä. Tämä on Herran palvelijain perintöosa, tämä heidän vanhurskautensa minulta saatu, sanoo Herra. Mistä tämä perintöosa, mistä tämä vanhurskautus on kotoisin? Minulta saatu, sanoo Herra. Kiitos Jumalalle. Ei ihmisen omaa vanhurskautta, ei ihmisen hyviä tekoja, ei yrittämistä, ei ponnistamista, ei raatamista, ei edes uhraamista ja rukoilemista ja kymmenysten antamista ja laulamista, ei. Vaan tämä on heidän vanhurskautensa, minulta saatu, sanoo Herra. Tässä on lepopaikka. Tässä on turvallinen lepopaikka. Ja aivan niin kuin Jesaja sanoo myöskin luvussa 43 ensimmäisessä jakeessa, mutta nyt näin sanoo Herra, joka loi sinut, joka valmisti sinut Israel, älä pelkää, sillä minä olen lunastanut sinut, minä olen sinut nimeltä kutsunut, sinä olet minun. Tuntui miltä tuntui. Sanoi vihollinen mitä tahansa, sanoivat ystävät mitä tahansa, sanoivat toverit mitä tahansa. Ja vaikka minkälaiselta tuntuisi, niin Herra sanoo, sinä olet minun. Kätteni hipiää minä olen sinut piirtänyt, sinä olet minun, koska olet tyköni tullut ja minä en ole sinua ulos heittänyt. Kiitos Jumalalle. Eikö ole turvallista? Ihana, lepopaikka, rauhan paikka, ihanat asuinsijat. Rauhan maja, jossa me saamme olla ja pysyä iankaikkisesta iankaikkiseen. Tätä ei meiltä riistä kukaan. Minä olen sinut lunastanut. Minä olen sinut nimeltäsi kutsunut. Hän tuntee sinut nimeltäsi. Ja tietää, missä sinä asut. Ja tietää, mitä tekoa sinä olet. Tietää sinun vajavaisuutesi. Tietää sinun puutteesi. Tietää sinun luonteen laatusi. Tietää täsmälleen, mitä vaikeuksia sinulla on tänään. Tietää, oletko sinä pimeässä laaksossa tänään. Hän tietää. Ja hän sanoo, lapseni, sinä olet minun. Hallelujaa. Sinä olet minun. Voi mikä turvallisuus. Nyt voi joku ajatella, että minkähän takia tämän illan puhuja lukee kaikki paikat vanhasta testamentista ja mulla sattu uusi testamentti vaan mukaan, että eikö yhtään paikkaa löytyisi uudesta se testamentista. Minä nyt luen uudesta testamentista ainakin yhtä ihanan paikan. Johanneksen evankeliumin 10. luvussa, jakeet 28 ja 9, Jeesuksen omia sanoja. On kysymys niistä, jotka ovat tulleet hänen tykönsä ja joita hän ei ole heittänyt ulos. Ja minä annan heille iankaikkisen elämän, ja he eivät ikinä huku, eikä kukaan ryöstä heitä minun kädestäni. Seuraava jae. Minun isäni, joka on heidät minulle antanut, on suurempi kaikkia, eikä kukaan voi ryöstää heitä minun isäni kädestä. Ensin Jeesus sanoi, että kun oli kysymys Jeesuksesta itsestään, että minä annan heille iankaikkisen elämän, he eivät ikinä huku, eikä kukaan ryöstä heitä minun kädestäni. Mutta sitten kun hän puhuu isästä, hän puhuu suuremmasta, hän puhuu valtavammasta, hän puhuu kaikkein korkeimmasta ja hän lisää vielä yhden sanan. Ei kukaan voi ryöstää heitä minun isäni kädestä. Kiitos Jumalalle. Ei kukaan voi. Tällaiseen lepoon, rauhaan, turvallisuuteen hän on kutsunut sinut ja minut. Ja ellei tätä sinulla vielä ole, kaikista ulkonaisista olosuhteista riippumatta, niin se on tarjolla sinulle tänä iltana. Eikä tarvita mitään muuta kuin sanoa Jeesukselle kyllä. Hän on odottanut, hän on kutsunut sinua kauan. Tänäkin iltana hän kutsuu sinua. Hän on kolkuttanut sydämesi ovella kauan, jos sinä avaat. Tämä kaikki on totta sinun elämässäsi tästä illasta alkaen ja yhä eteenpäin. Ensin hän vie lapsensa virvoittavien vetten tykö ja ihanille vihreille niityille, mutta älä säikähdä sitäkään päivää, jolloin hän vie sinut pimeään tunneliin taikka pimeään laaksoon. Siellä hän tulee tutummaksi sinulle. Siellä hänestä tulee sinä. Ja siellä sinä saat nähdä hänet kasvoista kasvoihin. Ei kukaan voi ryöstää heitä minun kädestäni eikä minun isäni kädestä. Ja kun Jeesus sitten rukoilee tuon ylimmäispapillisen rukouksen luvussa 17 tätä Johanneksen evankeliumia, jakeessa 24, niin minusta hänen rukouksessaan on myöskin sellaista valtasuuruutta ja majesteettiutta, joka tuo vielä lisäpiirteen tähän perusturvallisuuteen. Hän rukoilee isää näin. Isä, minä tahdon, että missä minä olen, siellä nekin, jotka sinä olet minulle antanut, olisivat minun kanssani, että he näkisivät minun kirkkauteni, jonka sinä olet minulle antanut, koska olet rakastanut minua jo ennen maailman perustamista. Isä, minä tahdon, että siellä missä minä olen, siellä nekin, jotka sinä olet minulle antanut, olisivat minun kanssani. Me tiedämme, että lähitulevaisuudessa Jeesus tulee hallitsemaan 1000 vuotta tämän maan päällä. Ja koska hän rukoili, että minun kansani, minun lapseni olisi siellä, missä minä olen, niin tämäkin Raamatun paikka todistaa erittäin vahvasti, että me tulemme olemaan hänen kanssaan hallitsijoina ja Jumalan pappeina ne 1000 vuotta. Ja sitten kun hän menee iankaikkisuuteen, lopulliseen taivaaseen, uuteen taivaaseen, niin sielläkin me olemme hänen kanssaan. Koska minä olen varma siitä, että isä kuuli tämän hänen rukouksensa. Isä, että nämä, jotka olet minulle antanut, olisivat siellä, missä minäkin olen. Nyt jo meidän henkemme on taivaallisissa. Siellä valtaistuimella, isän oikealla puolella. Voi mikä asema Kristuksessa. Ja sitten kun hän tulee hallitsemaan, me olemme uudessa ruumiissa. Mutta siellä on nyt vain henki, mutta sitten on meidän koko kolminaisuutemme uudessa olotilassa, Kristuksen kaltaisessa ruumiissa, hänen kanssaan 1000 vuotta hallitsemassa ja Jumalan pappina täällä maan päällä. Vaikka meillä onkin se oma asuntomme siellä taivaassa jokaisella. Ja sitten uudessa taivaassa, minkälaiset ne asunnot sitten siellä oikein mahtaa olla, kun jo tässä nykyisessä taivaassa saadaan niin valtavan hienot asunnot ja paikat. Sielläkin me saamme olla hänen kanssaan. Isä kuulee poikaa. Mutta koska tuossa psalmissa puhuttiin myöskin, ei ainoastaan vanhurskauttamisesta, siitä, että me olemme hyväksytyt hänessä, vaan myöskin siitä, että hän ohjaa, hän johdattaa minut oikealle tielle, niin minä sanon pari sanaa tässä myöskin pyhityksestä. Hosea profeetassa luvussa 14, jakeessa 9. On tällainen sana, Hosea 14 ja 9.
Efraim, mitä on minulla enää tekemistä epäjumalien kanssa? Minä kuulen häntä, minä katson hänen puoleensa. Minä, joka olen kuin viheriöitsevä kypressi, minusta on sinun hedelmäsi. Minusta on sinun hedelmäsi. Tuolla me luimme Jesaja profeetasta, että vanhurskautesi minulta saatu. Mutta nyt me luemme tässä Hosean kohdassa, että minusta on myöskin sinun hedelmäsi. Myöskin pyhitys on hänestä kotoisin ja häneltä lähtöisin. Luetaanpa Uudesta testamentista tähän erittäin selkeä Raamatun kohta. Ensimmäisestä tessalonikalaiskirjeestä, luvusta 5. Ja sieltä jae 23. Ja jae 24. Mutta itse rauhan Jumala, pyhittäköön teidät kokonansa, ja säilyköön koko teidän henkenne ja sielunne ja ruumiinne nuhteettomana meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen. Hän, joka teitä kutsuu, on uskollinen, ja hän on sen myös tekevä. Tässä puhuttiin pyhityksestä. Itse rauhan Jumala, pyhittäköön teidät kokonansa. Jumalan tahto on ei vain vanhurskauttaa meidät, ei vain pelastaa meidän henkemme, vaan pelastaa myöskin meidän vaelluksemme, meidän mielemme, meidän sielumme, meidän aikamme, meidän olemuksemme, meidän luonteemme, meidän kaikkemme, että meistä tulisi niitä, jotka vetävät toisia Kristuksen tykö. Että meistä tulisi Kristuksen tuoksu tälle maailmalle. Mutta monet yrittävät tätä kohtaa itse. He ajattelivat, että no joo, Jeesus minut pelasti, kiitos Herralle. Siihenkin vielä monta kertaa yrittävät pikkusen omia tekoja lisäksi. Mutta sitten kun on kysymys tästä, että Herra pyhittäköön hengen ja sielun ja ruumiin, että oltaisiin nuhteettomia meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen, niin sitten alkaa omat yritykset, omat ponnistukset, oma hikoilu. Ja joku ajattelee, että suomalaisella sisullahan tämä homma menee läpi aivan varmasti. Jos ei muuten pyhity, niin minä poika panen sisulla läpi tämän homman. Siitä tulee sitten niin kuin tekokukka, joka on kaukaa kaunis, mutta ei ole sitä tuoksua, joka siinä pitäisi olla alkuperäistä. Suihkeita korkeintaan. Ja jos menet mikroskoopilla katsomaan, niin ei ole sitä elämää eikä ihanuutta sisällä, mitä on luonnon kukassa. Sillä mitä paremman laitteen otat ja mitä syvemmälle näet ja mitä enemmän suurennettuna näet, niin sen suurempia ihmeellisyyksiä ja valtakuntia näet kukan ja kasvin sisällä. Mutta sitä ei näe muovikukan sisällä. Aivan samalla tavalla on tämän asian kanssa. Minusta on sinun hedelmäsi. Meidäthän on kutsuttu hedelmää kantamaan. Ei hedelmää synnyttämään eikä hedelmää tekemään, mutta hedelmää kantamaan, jonka hän synnyttää. Kiitos Jumalalle. Hän on sen myös tekevä, me luimme täällä. Kun on kysymys pyhityksestä, kun on kysymys meidän muuttumisestamme, kun on kysymys elämän vaelluksesta, kun on kysymys siitä, josta Paavali sanoo roomalaisille, että meitä ei ole kutsuttu mukautumaan, vaan muuttumaan. Tänä päivänä monet ajattelevat, että ehkä tämä homma tulee parhaiten hoidettua, kun me mahdollisimman pitkälle mukaudumme tämän maailman ajan ja mielen ja muodin ja kaiken mukaan. Että ei olla niin kovin erikoisia eikä erilaisia maailman ihmisistä, niin ehkä sitten joskus saadaan tilaisuus puhua vähän näistä asioista ja eikä heti niin tyrmää valtavasti. Ei minun Raamatussani ainakaan lue, että meitä olisi kutsuttu mukautumaan, mutta monessa kohdassa lukee, että meidät on kutsuttu muuttumaan. Hänen kuvansa kaltaiseksi. ja muuttumaan vielä kirkkaudesta kirkkauteen. Ja muuttumaan toisenlaisiksi kuin tämä maailma. No tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että me taas jollakin vanhanaikaisuudella tyrmäämme jonkun toisen. Mutta kun on kysymys pyhityksestä, hän joka vanhurskautti, hän joka hyväksyi, hän joka julisti sinut otolliseksi, hän on myöskin tämän tekevä. Mutta on siinä ihmiselläkin osuutta. No mitä minun sitten pitää tekemään? Minä antaudun hänen pyhitettäväkseen. Minä sanon tähänkin kohtaan, kyllä. Monet teistä olette joutuneet leikkaukseen ja ainakin tiedätte niistä ihmisistä, jotka ovat joutuneet. Kun on kysymys nuoresta taikka sitten heikosta sairaasta, niin siinä vielä monta kertaa kysytään, ei vain sairaan itsensä suostumus, vaan vieläpä sukulaistenkin suostumus. Suostutteko tähän? Ja sitten kun on saatu myöntävä vastaus, niin ollaan täysin leikkaavan lääkärin armoilla. Sitten ei enää kysytä miksi. Sitten ei enää sanota, että voisiko tästä lähteä vetämään. Sitten ei enää ole kysymysmerkkejä. Sitten nukutuslääkäri panee sellaista piikkiä, että siihen nukahdetaan ja sitten antaudutaan. Ja lääkäri leikkaa. Myöskin taivaallinen lääkäri on valmis leikkaamaan sinusta pois pahan kasvin, kasvaimen. Tai mikä tahansa sinun hengellisen tautisi oire ja aiheuttaja sitten onkin. Taivaallinen lääkäri kysyy vain, tahdotko? Käytkö leikkauspöydälle? Annatko minun leikata? Minun veitseni on terävä. Se on terävämpi kuin kaksiteräinen miekka. Mutta vain se auttaa sinua eteenpäin tällä tiellä. Monta kertaa me sanomme, minäkin toisten mukana, että mutta kun minulla on tällainen luonne, ja se on minun oikein sellainen perusluonteen ja karjalainen luonne vielä, ja niin mihinkä siitä pääsee? Ja kun siihen kuuluu ainakin se, että täytyy 25% niin kuin lisätä, että se asia tuntuisi maukkaalta, kun sen kertoo eteenpäin. Tai muuta vastaavaa. Mutta Herra on voimallinen muuttamaan meidän luonnettammekin. Mutta minun on sanottava, tee se, tässä olen, antaudun. Hän on sen tekevä. Ja kun hän tekee, niin sitten, jos kannamme sitä hedelmää, rauhaa ja iloa ja lepoa ja lämmintä kättä ja ystävällistä katsetta ja mitä tahansa meistä virtaakin meidän ympäristöömme ja niihin, jotka meidän ympärillämme ovat, niin minä en enää ota siitä kunniaa, koska hän synnytti hedelmän, minä vain kannan sitä. Minä olen vain oksa hänessä, joka olen suostunut hänen tekoonsa. Olen suostunut siihen, että saan kantaa sitä hedelmää, jota hän minussa synnyttää. Siellä ensimmäisen korintolaiskirjeen 3. luvussa puhutaan erilaisista rakennusaineista, joista ihmiset rakentavat kalliolle, joka on Kristus. 11. jae sanoo, muuta perustusta ei voi panna kuin mikä pantu on, ja se on Kristus. Sitten kaikki rakentavat, joka ikinen uskovainen rakentaa. Toiset rakentaa heinistä ja oljista ja puusta, tuli koettelee ja ne palavat. Jotkut rakentavat kullasta, hopeasta ja jalokivistä. Mutta loppujen lopuksi tämä rakentaminen ei ole minun rakentamistani, koska kulta ja hopea ja jalokivet on kaikki kotoisin kalliosta. Ja tämä peruskallio on itse Kristus. Ja hän synnyttää, kun minä antaudun, kun minä sanon kyllä, kun minä sanon tässä olen Herra, hän synnyttää tätä hedelmää minussa. Ja minusta tämä se valtava ja jälleen yksi osoitus Jumalan armosta on, että sitten kuitenkin minä saan palkan näistä tästä rakennuksesta. Vaikka hän sen rakensi, hän sen teki, hän vain käytti minua, minä olin välikappale, minä sanoin kyllä, mutta kaikki oli lähtöisin hänestä. Ei vain vanhurskautus, vaan myöskin pyhitys, myöskin hedelmä ja kaikki, mitä minun kauttani mahdollisesti on tapahtunut, hän teki sen. Ja sitten eräänä päivänä, kun ollaan Kristuksen tuomioistuimen edessä ja minun nimeni lausutaan, sinun nimesi lausutaan, sinun kohdallasi sanotaan, sen lisäksi, että saat iankaikkisen elämän lahjana, tämä johtuu vanhurskauttamisesta. Jeesuksen teko Golgatalla yksin riittää tähän. Sen lisäksi saat näin paljon palkkaa, tällaisen kirkkauden, tällaisen hallintatehtävän tuhatvuotisessa valtakunnassa, tällaisen seppeleen. Mitä varten? Koska annoit Kristuksen rakentaa sinun kauttasi kullasta, hopeasta ja jalokivistä, sinä saat palkan. Ihmeelliset ovat Jumalan tiet ja hänen systeeminsä täysin päinvastaiset kuin tässä maailmassa. Kaikki menee päälaelleen Jumalan valtakunnassa, mutta antaa mennä. Sana rististä on hullutusta niille, jotka kadotukseen joutuvat. Meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima ja on vielä Jumalan viisauskin. Ja kun tällä tiellä kuljemme eteenpäin, niin hän, joka on hyvän työnsä meissä aloittanut, hän on voimallinen sen täyttämään tulemuksensa päivään mennessä. Niin kuin sinä voit lukea Filippiläiskirjeen 1:6, varmasti luottaen siihen, ei epävarmasti, ei horjuillen, ei olettaen tai toivoen, vaan varmasti luottaen siihen, että hän, joka on alkanut teissä hyvän työn, on vanhurskauttanut, on hyväksynyt, on antanut rauhan, levon ja perusturvallisuuden, hän on tämän työn täyttävä Jeesuksen Kristuksen päivään saakka. Ja mikä on Jeesuksen Kristuksen päivä? Se on ylöstempaamisen ihmeellinen päivä. Se on pasuunan kajahtamisen päivä. Se on se päivä, jolloin vajaa lakkaa ja täydellisyys alkaa. Se on se Jeesuksen Kristuksen päivä. Joskus voimme puhua sitten Herran päivästä. Se on kovin erilainen päivä. Mutta halusin tämänkin asian tähän vielä liittää, että ystäväni, jos sinusta joskus tuntuu omalla kohdallasi, että tästä ei mitään tule, ja vaikka vielä tuosta naapurista tulisi, niin minusta ei tule. Kuule, sinustakin tulee. Halleluja. Juuri sinustakin tulee. Hän sanoo sinulle, sinä olet minun, ja koska sinä olet minun, sinustakin tulee. Minä aloitin, minä jatkan ja minä lopetan. Halleluja. Kiitos Jeesukselle. Toisessa Mooseksen kirjeessä 15:ssa on tällainen Raamatun kohta. Jakeessa 16. Toinen Mooseksen kirja 15, jae 16 loppupuolelta ja jae 17. Niin sinun kansasi, Herra, kulkee perille se kansa, jonka olet itsellesi hankkinut. Sinä viet heidät perille ja niin edelleen. Sinun kansasi, Herra, kulkee perille. Halleluja. Vaikka sinusta tuntuisi, että minä jään matkalle tai tuo naapuri ainakin kompastuu ja jää matkan varrelle, mutta Herran kansa kulkee perille asti. Voittajana, lunastettu kansa, eläen täällä rauhan majoissa, omistaen perusturvallisuuden ja antaen Kristukselle valtuudet elämässään, pyhittää, kasvattaa, kouluttaa, ojentaa, opettaa, viedä kuolemanvarjon laaksoonkin välillä, että minä sieltä nousisin hänen vitsansa ja sauvansa lohduttamana toisia lohduttamaan. Toisia auttamaan, että minä, joka olen itse tullut lohdutetuksi hänen vitsansa ja sauvansa kautta, osaisin ja voisin niitä lohduttaa, jotka tänä päivänä sitä tarvitsevat. Ja sitten kaiken huipentumana minä vielä lukisin Hebrealaiskirjeestä 7:luvusta erään jakeen,
jonka pitäisi vain lisätä tätä meidän perusturvallisuuttamme hänessä, Kristuksessa. Ja luku 7 ja jae 25. Jonka tähden hän, Jeesus, myös voi täydellisesti pelastaa ne, jotka hänen kauttaan Jumalan tykö tulevat, koska hän aina elää rukoillakseen heidän puolestansa. Jeesus elää. Hallelujaa. Jeesus elää nytkin. Jeesus elää tänäänkin. Jeesus on Isän oikealla puolella ja hän elää yhtä tehtävää varten. Hän aina elää rukoillakseen heidän puolestansa, minun puolestani, sinun puolestasi. On ihana omistaa monia esirukoilijoita. Minäkin olen äärettömän kiitollinen teistä, jotka suostutte rukoilemaan minun puolestani ja palvelustehtäväni puolesta tänään ja tulevina päivinä. Mutta minä tiedän, että on yksi uskollinen esirukoilija, joka ei koskaan väsy, eikä väsy sinunkaan kohdallasi, niin heikko, niin lankeavainen kuin oletkin. Hän rukoilee juuri sinun puolestasi, mainiten sinun nimeäsi Isän edessä ja katsoo välillä käteensä. Kätteni hipiään olen tuonkin Marjan ja tuonkin Matin piirtänyt ja tuonkin ystävän pyöltänyt. Ja koska olen näin tehnyt, esittelen hänet Isälle yhä uudestaan ja uudestaan. Ja Isä kuulee minua. Isä vastaa minulle. Ja kun Jeesus vielä rukoilee meidän puolestamme kaikkien näiden lupausten jälkeen, jotka olemme lukeneet, niin on aivan varmaa, että me saamme elää turvassa, levossa, rauhassa tämän turvattoman, levottoman maailman ajan keskellä. Tapahtui mitä tapahtui. Sen verran uskallan sinulle sanoa, että jos katseesi on liikaa kiintynyt maallisiin, tämän puoleisiin, niin ystäväni käännä katseesi tuon puoleisiin, näkymättömiin arvoihin, iankaikkisiin arvoihin. Jätä vähän vähemmälle ne tämän puoleiset. Sillä pian, aivan pian tulee hän, joka tuleva on, eikä viivyttele. Silloin kaikki tämänpuoleiset jäävät, ja vain tuon puoleisilla on ikuista arvoa. Silloin koittaa se päivä, jolloin me tiedämme tulevamme hänen kaltaisekseen. Nyt ei ole vielä käynyt ilmi, mitä meistä tulee, ja minkälaisen palkan me saamme, ja kuinka paljon täällä vaelluksemme aikana voimme hänen asiansa mahdollisesti hyödyttää, mutta sen me tiedämme, että kun vajaa on lakannut ja täydellisyys alkanut, me tiedämme tulevamme hänen kaltaisekseen. Jumala siunatkoon teitä kaikkia. Rukoilemme yhdessä.